Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba, reči su Duška Radovića, ali za studentsko doba niko ništa nije rekao. Poštovani slušalci, počinje emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Današnja tema je Studenti u krizi, a ja sam Arijana Handan. Međunarodni dan studenta obeležava se danas kao sećanje na 1939. godinu kada su nacisti ubili 20 čehoslovačkih studenta koji su protestovali protiv okupacije. Više od 1200 studenta tada je odvedeno u koncentracione logore, a domovi i univerzitet pretvoreni su u kasarne. Međunarodno veće studenta kasnije u Londonu proglasilo 17. novembar za Međunarodni dan studenta koji obeležavamo kao simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo. Jesu li studenti danas spremni da se bore za svoja prava? Da li im uslovi studiranja i studentskog života odgovaraju? Kakvi su bili nekada? Kakvi su oni danas? Kakva je njihova budućnost? O tome danas govorimo i gosti u studiju, profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković i predstavnik Udruženja studenata studentskog grada Dimitrije Aleksić. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Volela bih da počnem emisiju podsjećanjem profesora Stojiljkovića na to kako je nekada izgledao aktivizam studenata kod nas, do kojih su promjena na nivou države studenti dovodili u prethodnim decenijama.
Ove godine je tačno pola veka kako sam se upisao na FPN, daleke 1972. i 40 godina kako sam došao i prošao sve ove funkcije od asistenta pripravnika do redovnog profesora. Ako je prosječno na Fakultetu političkih nauka bilo negde oko 300 studenata godišnje, onda sam ja, a u nešto manjoj meri i moj kolega Veselin Kljajić, učestvovali u kvarenju jednog celog malog grada. To je recimo 15.000 ljudi. Moram da vam napravim jednu malu ispravkicu oko ovoga, najlepše je đačko doba, a o studentima ništa. 60. godina je bio, sećam se kao dan danas, neki hit koji je pevao glumac i pevač Đuza Stojiljković, išao nešto, studentski život je lep, tralala. I onda ide ona poenta, u podne je konačno i on ustao i čeka devojku negde ispred fakulteta. To govori o različitim manirima i sklonosti dolaženju na predavanje koje traje dosta dugo. Van svake šale, to su radikalne promene, mada se recimo naša zgrada, pogotovo amfiteatar, nije naročito promenio. Vi ste imali jednu situaciju koja je, ajde tako da kažem, prvo prosto nezamisliva. Vi tada kad smo mi studirali, praktično niste imali ovo vreme informatičkog doba, niste imali socijalne mreže i društvene medije, bili ste oslonjeni na knjige u čitaonici, ako bi ih neko pod profesora zauzeo i nije vraćao mesecima, bili ste u vrlo velikoj nevolji, sad možete svakoga da zaskočite time što ćete nešto izguglati. Mm-hmm. Recimo, to je druga stvar. To je bio jedan drugačiji politički socijalni kontekst, jednopartijski, što ima svoje neke ograničenja, ali s druge strane i mnogo socijalno solidarniji. Ja ću vam samo reći da, ja, po mojoj proceni, tada se studiralo za dž, što je velika razlika. Mm. Mi mislim da smo malo postali mutanti, govorimo nama nastavnicima i previše razmišljamo o novcu koju uzimamo, država se maćehinski odnosi i prema tom delu, a u mojoj generaciji mislim da je barem svaki četvrti student bio takozvani Titov stipendista i to je bio način da gomila pametnih ljudi iz neke sela oko Pirota završi fakultet i pre mene. Mm. I dođe do neke kvalifikacije. Mi imamo sad jasno socijalno restruktuiranje studenata. Podaci govore da je recimo šansa da se upiše na fakultet i završi ga nekog u porodici sa onima koji ima osnovnu školu 79 puta manja nego u onima koji su visoko obrazovani. I to se onda regionalno distribuira, jer je teško živeti u Beogradu, pogotovo sada onima koji nemaju sreće da su u domu, nego iznajmljuju stanove. Ja ću vam reći, pošto sam se time i bavio u opisu predmeta me političke sociologije savremenog društva, tim nekim karakteristikama studentskog angažmana koje proističu iz pozicije. Dve su jako povoljne. Prva je to što su studenti u tranzitornom dobu, to je nešto što vam u životu traje 4 godine, nekima i 10-ak, koliko produže. I u tom slučaju oni su više okrenuti ka poziciji koju će zauzeti kad završu fakultet nego u svom trenutnom stanju. Znači, više se odnose prema svojim potencijalnim aspiracijama i aspiriranom mestu. I onda, pošto su procesu studija, oni imaju daleko širi pogled na svet i više se angažuju oko velikih društvenih pitanja i to objašnjava i 68. i 92. 6. 2000. pa i 2017. 18. 19. godinu. Jer su manje izloženi riziku. Vi kad ste studenti, vas niko ne može otpustiti sa posla. Radnika može, kad se pojavi u štrajkačkoj koloni. Druga stvar koja je prednost. Postoji neka vrsta stereotipa da budućnost ostaje na mladima, da su mladi naša budućnost, pogotovo oni visoko obrazovani, i svakoj vlasti je dosta neugodno da uđe u konflikt sa studentskom populacijom. I to izbegava. Sjećate se onog čuvenog Titovog davanja za pravo studenta, folklorne zabave od kozaračkih kola ili čega god, je stvarno to je neka vrsta udara nam na decu i to one koji će voditi društvo. Ono što je teško u toj poziciji, što je loše, to je što je istovremeno proizlazi iz tog tranzicionog položaja. Recimo, teško je održati tu takozvanu institucionalnu memoriju i organizacijsko pamćenje o studentskim organizacijama, jer se svi ponašaju da svet počinje sa njima i nema onoga traga i veze šta je neka prethodna generacija radila. Prosto nema tog okvira zato što je publika stalno promenljiva. Tako da je to, recimo, jedan niz od tih, ajde da nešto ostavim i za sledeću turu, razgovora koja je važna. Ne kažem samo još jednu stvar koja je jako bitna. U sve ove krize koje imamo, koje je još Brew Baker zvao savršena oluja, vidim da je to predsjednik Vučić preuzeo iz nekog izbora, najvažnija je takozvana kriza javnog znanja. Ubrzanje plus relativizacija je dovelo mene da ja tvrdim da sam učitelj neznalica. To je čuvena formulacija meni omiljenog jakog francuskog sociologa Pierre Ranciera koji je utvrdio nešto što je tačno.
Dobro, Dimitrije, sa početkom ove školske godine stiglo je i povećanje cijena u studentskim domovima i restoranima, prvi put posle 9 godina, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, od 30-50% porasta cena za smeštaj po kategoriji u odnosu na iznose od prethodne školske godine. Kako su studenti reagovali na to?
Pa ovako, sve studente na početku nove školske godine zatekla vest da će cene u studentskim domovima, u studentskim restoranima i generalno sve, da kažemo, troškovne obaveze koje studente čekaju biti za koji stepen povećane. To povećanje variralo u odnosu na kategoriju doma koje se nalazi, kategoriju sobe i tako dalje, međutim za sve restorane je ostala, da kažemo, fiksni porast cena. Mm-hmm. Studenti su u početku bili vrlo nezadovoljni time. Također su se među studentima pročuli glasovi da će to biti neki protesti, da će se pisati molbe i tako dalje. Međutim, vremenom kada su studenti shvatili da je sve što nije studentski život, dakle da su cene osnovnih životnih namirnica, robe široke potrošnje i tako dalje, cene kirije u stanovima u privatnom izdavanju takođe porasle drastično, taj početni utisak se nekako smanjio i samo nezadovoljstvo studenta je nekako, da kažemo, splasnulo sa prolaskom nekoliko meseci, ako možemo to tako da kažemo.
Koji su trenutno najveći problemi, ako sad ne govorimo samo o studentima koji žive u domovima? Eto, pomenuli ste izdavanje stanova, sa čime se našim slušalcima da objasnimo, sa čime se suočavaju studenti?
Pa to je jedna jako kompleksna tema, profesor je ponovio tu perfektnu oluju, odnosno savršenu oluju, koja je zbir nekoliko faktora koji su doveli do drastičnog povećanja cena izdavanja privatnih stanova. Vi sada u Beogradu ne možete da nađete, da kažemo, u centralnim gradskim opštinama stan iole pristojan u odnosu na period od pre godinu, 2 ili 5 godina. To mogu da vidim i iz primjera iz ljudi iz bliskog okruženja, ali da kažemo glasa javnosti i studenata, gde malo, pa ljudi imam primjer i svojih kolega i prijatelja koji se iseljavaju iz studentskog doma i koji jednostavno ne mogu za pristupačan novac, pristupačne cene da nađu ono što traže. Tako da se okreću nekim alternativnim pristupima kao što su možda smeštaju u prigradskim naseljima, prigradskim delovima grada ili čak povratak kući, pa možda rad od kuće ili tako nešto. Znači pravi se jednostavno kombinacija kako je ko u mogućnosti i kako ko prema svojim potrebama može to da kažemo da se rukovodi time. Dosta studenta je uključeno u te, da kažem, omladinske poslove koji mogu biti dnevni, nedeljni, na mesečnom nivou, pa čak i neki studenti su jednostavno pristali na to ili bili primorani da rade, da kažemo, puno radno vreme dok istovremeno studiraju. To svakako utiče na kvalitet studija pre svega, a zatim i na ostale aspekte života tih studenta, zato što pre svega nema se vremena ni za što drugo. Ima naravno studenta koji rade tokom studija samo da bi stekli neki dodatan novac ili dodatnu zaradu za nešto što njih interesuje i na što bi hteli da taj novac potroše, ali mislim da postoji značajan broj onih koji jednostavno su primorani da rade, pa makar to bili neke polusmene ili smene nekoliko dana u toku nedelje kako bi imali dovoljno sredstava za jednostavan život. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision?
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je studenti u krizi. Gosti u studiju su profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković i predstavnik Udruženja studenta studentskog grada Dimitrije Aleksić. Profesore, tema emisije je, kao što rekao, studenti u krizi. Dimitrije na kraju prethodnog segmenta ukazao na neke probleme. Da li studenti moraju da trpe krizu?
Pa u onoj meri koji nemaju neki naročiti društveni uticaj, oni su objekti, odnosno oni koji trpe krizu, kao i velika većina građana. Teško je i živeti van kriza, jer za jedan deo kriza koje su eksportovane nije nadležno ni ovo društvo. Prosto je to stvar spoljnopolitičkih destinacija i odnosa. Mislim sada na ove posledice rata u Ukrajini koje se tiču sirovina, energetike, cena hrane, prekida ovih veza koje su nastale još i pandemijom, što onda praktično traži da država ima drugu razvojnu strategiju. Danas su vama energenti i hrana postale pitanje nacionalne bezbednosti, a ne ekonomije samo. Tako da, s druge strane, jeste to nešto što... Ja sam opterećen sobstvenim fakultetom i radnom biografijom i odmah pomislim na političke nauke, ekonomiju, pravo ili šta god. Mi smo stravično pod uticajem onoga što su reinterpretacije ovih velikih događaja i blizina politike koja je opterećujuća. Pazite, moderni univerziteti, ovo što je praksa u zadnjih 20 godina kod nas, izmenila situaciju univerziteta tako što univerzitet pliva između države, privrede i onoga što je civilno-društveno organizovanje, znači i organizovanje studenata i nastavnika ili šta god. I to ima i dosta bolne konsekvence. Država finansira oskudno, a vrlo se upliće i kroz upravljačke strukture i savete fakulteta, namećući svoje kadrove. Država, privreda ima velikih ambicija da utiče na kompletno obrazovanje koje treba da veže uz razvoj uz privredu, pri čemu to radi na kratak rok i bez dovoljno kompetencija. Recimo, meni je velika enigma bio donošenje zakona o dualnom obrazovanju u visokoškolskim ustanovama. Ja ne znam, recimo, ko bi politikologe ili informatičare obrazovao pola vremena sa nekim kapacitetima da to kvalitetno radi. Meni je to malo, razumem potrebu prakse, bilo je nedovoljno, ali ovo mi je malo baš. Šta god. Čak i kad je u novinarstvu u pitanju, gde to relativno najizvodljivije. Znači, prosto je to, strategije razvojne se prave na osnovu lom poslova i neke pozicije. I u moje vreme, odnosno vreme koje sam ja nasledio, ja sam nasledio ove 68-aš. Ja sam već došao na fakultet kad je to bilo pase već, ali je ostala ta parola koju su savez studenata tadašnji imao, student radni čovjek. Što je priliko govorilo da svako ko za recimo neko optimalno vreme završi studije je ozbiljno radio i jeste radni čovjek. Nije izdržavano lice ili šta god. Kakvi su bili vicevi. To je sa ovim aspektima dovedena u krizu. E sad vi imate nekoliko stvari. Kolega je pošteno to rekao, Dimitrije, da bilo bi interesantno da kaže cene. To slušalce najviše interese. Cene su jako zaštićene. Biti u domu je ogromna privilegija.
Apsolutno.
Ali ovaj problem, već onako urušene socijalne strukture od nemogućnosti da deca iz radničkih, srednjih slojeva, činovničkih studiraju, je dodatno limitirana i onom drugom delu koji je relativno siromašan i onda ljudi moraju za neke veće pare da se, ali za džeparac, ako roditelji uspevaju da pokriju nešto od tog troškova, da se sam potrudi i da dodatno radi. Jer pazite, u nevolji sa ovakvim cenama su svi čije plata nije šestocifrena u dinarima. Ovo istraživanje plate za život vam kaže da možete da se pokrijete elementarno, to znači i pravo da potpukujete na jedan vikend mesečno negde, vam treba 114.000 dinara. Plata od 114.000 dinara ima možda najviše 10% zaposlenih. Znači i srednji stalež je u problemu da izdržava decu koje studiraju u Beogradu, recimo.
Ali desilo se nešto u prethodnom mesecu da je osim poskupljenja smeštaja i obroka u Studenjaku se topla voda isporučivala dvokratno. I to je bila udarna vest i studenti su to delili. Šta se dešava sa toplom vodom i sa ograničenjima koje imaju studenti koji ipak imaju privilegiju da budu u domu jer nije jednostavno dobiti ni studentski dom?
Tako je, iz godine u godinu je sve teže zapravo dobiti studentski dom s obzirom na kapacitete kojima studentski centar Beograd raspolaže. Imam informacije za Beograd, ne znam za druge centre. Naravno, sve više studenta želi da dođe u domove jer oni pružaju, da kažem, osnovne uslove za život studentima i sve što njima potrebno za taj tranzicioni period, kako je profesor rekao, do neke sledeće tačke u životu. Što se tiče prosječnih nekih izdataka koji su potrebni jednom studentu da bi mesec dana proveo u domu, prosječna cena budžetske sobe u studentskom domu je između 3.000 i 3.500 trenutno. Dakle, to i dalje predstavlja daleko povoljniju opciju u odnosu na bilo šta drugo što student može da...
Izvini, a kakva takva ishrana u restoranu? Šta je mogućnost da preživiš u domu, u nekom osrednjoj sobi, trokrevetnoj, četvorokrevetnoj, i da se hraniš u menzi? Šta je ukupni iznos? Znači, može za...
Da, to, upravo to sam krenuo. Znači, smeštaj bi se platio, recimo, između 3.000 i 3.500 i sa ovim povećanjem cena u menzi, da kažemo da student hrani svaki dan 3 obroka u menzi, to je između 8 i 9 hiljada dinara mesečno. Dakle, ukupno oko 100 evra, kažemo, da izađe smeštaj i ishrana, što je zaista, mislim, gledajući današnje celokupno stanje i ekonomsko i društveno.
I pomenute cene kirije u Beogradu za garsonjere, a da ne govorimo...
Tako je, mislim da je to apsolutno... prihvatljivo za veliku većinu tih studenata koji sebi naravno mogu da priušte da studiraju u Beogradu i koji imaju ambicije da...
Pod uslovom da mi govorimo, izvinite što vas prekidam, o studentima koji su dobili dom. Imamo i studente koji su kvalitetni studenti, dobri studenti, dolaze iz različitih krajeva Srbije, nemaju priliku da budu u domu, nisu dobili, nemaju neke uslove. Šta je sa toplom vodom? Pomenula sam da je to bila udarna vest.
Tako je, to sa toplom vodom je zaista izazvalo veliku buru među studentima u domu. Kada je krenula jesen i kada se pričalo prvo o odlaganju početka grejne sezone u Beogradu, s obzirom na uštedu energenata, na rad u toplanama i tako dalje, prvi su se na udaru naravno našle državne institucije i one na koje država na neki način ima uticaj. Jedna od njih je naravno i studentski centar, gde je prvi predlog bio da se distribucija tople vode sa trenutnih 14 sati, čini mi se, to je stranih od 7 ujutru do 9 uveče, jer ranije je bila distribucija tople vode. Predlog je bio da se to skrati na dvokratno vreme od po 4 sata. To je bilo jako uznemiravajuće za studente, gde su tu razni predlozi, razni su bili iznošeni predlozi vezano za to kako će se ta voda distribuirati i zašto je ona neophodna, kao što jeste, mislim, za sve apsolutno studente, gde se na kraju u razgovorima sa predstavnicima Studentskog centra Beograd, to su bili otvoreni razgovori na koje je mogao da se prijavi svaki student koji je želeo da iznese pitanje ili da dostavi neki komentar, bilo šta, gde je na kraju nađeno, da kažemo, kompromisno rešenje, gde se sada voda, topla voda distribuira 3 puta u toku dana, i to u periodima ujutru od 7 do 10, u podnevnim časovima od 4 do 19 i od 20 do 22 časa. To je trenutno stanje i mislim da je, da kažemo, taj kompromis zadovoljio potrebe većine studenata u studentskom domu.
Ali opet ograničavajuće stvari.
Jeste ograničavajuće stvari. Krajne.
Nastavljamo nakon muzike.
Zašto vara lica ispada spretniji? Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji? Dokle da pravednik plače i zašto vara lica ispada spretniji? Ljudi, hey, yeah!
zano kreće pali i do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo crveno svetlo pali semafor, mi samo dremamo, sami krivi što svako loše misli dan i noć, želimo se loše nam je skroz, a što kad bi sad pomerili guzite, boj stav dotili te probleme, sve sisteme sve to vreme, rešili da rešimo sva, napadajmo samo, zabarajmo, ajmo rastrojemo samo tako možemo da prekinemo linč, šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bismo stavili u ring, linč, din guz ne gori osmeh, jedno lic pa sto, hajde divni ljudi da spašavamo grad.
Ljudi, hej, u žitu našem preovladalo je gordo kukolje, svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto vara lica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto vara lica ispada spremni.
No, jutu glav, pa sad ove rapada, siromašan je siromašni, dok bogati biva glad. Nogi osjeća jutu glav, pa sad ove rapada, siromašan je siromašni, dok bogati biva glad. Hoda! Prave gore protiv jeftine parole, uvide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, no gleda pravednik plače i zašto vara lica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hej, hej, ljudi biti
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Gde si, soro?
Priče iz podsvesti, novi CD Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prečutano na talasima Radio Beograda 2. Tema o kojoj danas govorimo je studenti u krizi. Gosti u studiju su profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković i predstavnik Udruženja studenta studentskog rada Dimitrije Aleksić. Profesore, dok je trajala muzika, pomenuli smo da je sve ono što je rekao Dimitrije zaista šokantno, teški su podaci i veoma je ozbiljna situacija, ali da li vam se čini da su studenti pomalo pasivni i posmatrači stvarnosti?
Ja sam sad razmišljajući konstatovao da sam ja tada bio sretan, kao što i sretan dobar deo bar studenta koji živi u Beogradu. Moja sećanja na te studentske dane su daleko siromašnija nego ovi koji su prinudno bili izolovani pa se krentali u strukturu i svoje vršnjaka daleko intenzivnije bivajući po domovima. Ja sam išao na fakultet od kuće za 15 minuta pešaka. Ali ove je to malo socijalno sigurnije i manje košta, ove, što bi se reklo. A što se tiče angažmana studenata, šta da vam kažem ovako, prvo moje pitanje u zadnjih nekoliko godina na predavanjima je onako, ustremi se na nekog i kažem, gde vi vidite koleginice ili kolega sebe za 10 godina. I vidim prazninu u očima i iznenađenost, kao da sam nešto uradio nepristojno. Tu vrstu neodređenosti u odnosu na destinaciju koju ćete dobiti i za poziciju koju ćete zadržati, to ima puno razloga za neku vrstu neangažovanosti i kulture cinizma, jer ako će neko, politikolozi nisu tu tipični, ali jesu tipični medicinari, jesu stomatolozi, jesu ljudi sa farmacije, jesu ljudi sa ovih IKT tehnologija, oni verovatno sebe zamišljaju u inostranstvu. U društvu koje ima jako puno ljudi, koji kad bi moglo da bira, ne bi ostalo u toj društvu, to se država zove propala društvo beznadežno. Mi nismo tako blizu toga, ili smo se jedno vreme odmakli, ali nismo ni jako daleko. Ako vam ambicije i znanje i kompetencija ne mogu pomoći koliko partijska knjižica neke od vladajućih stranaka, koje se sporo menjaju, onda ste u nevolji. Možda bi za vas bilo i za vaše slušalce i slušateljke najinteresantnije da vam kažem da sam prošle, pretprošle nedelje na predavanjima na temu političke kompetentnosti, političkog kapitala. To znači da ono što čovjek zna, ima veština u komunikaciji sa političkim institucijama i zna o politici, što je pretpostavka za svaki uticaj, i poverenja koja bitna kategorija isto političkog kapitala. Odgovori 50 studenta prisutnih na predavanju, to je samo indicija, ne može se uzeti kao neka vrsta pravila, bio za po meni vrlo iznenađujući, zato što niko od institucija i organizacija koji služe zato da ljudi prenesu svoj uticaj kolektivno, znači sindikati, partije, udruženja, nije dobio više od negde dovoljne dvojke, ali iznenađujuće je da ni ljudi nemaju poverenja ni u crkvu, a kad se radi o poverenju u ovim spoljnim akterima, svi su, Evropska unija nešto beznačajno iznad dvojke, a do dvojke su očekivano za naše uslove bili Amerika, ali i Kina i Rusija. To znači da jednostavno došli ste u situaciju ciničnog odnosa prema stvarima, što onda dovodi u pitanje sve aranžmane. Nismo pitali, odnosno nije mi palo na pamet da stavljam na upitnik poverenje u studentske organizacije, ali imam osjećaj da je parlament, izlaska na izbore na parlament, nešto što otprilike ne prilazi interes 10 do 15% studenata. Kad se računa ukupan broj studenata, treba to svesti operativno na one koji dolaze, koji su aktivni, jer je broj studenata na univerzitetu u odnosu na broj onih koji aktivno studiraju daleko, daleko veći. Tako da, znači, rekli bi da je to kultura cinizma koju ima, što bi rekao Paul Mason, generacija diplomiranih, razočaranih diplomiranih studenta koji ne mogu doći do posla. Posla koji im odgovara njihovim kvalitetama i kompetencijama. Na tom predavanju, to je 3. godina, sam nekoliko puta molio da dignu ruke svi oni koji su u nekoj partiji, ponavljajući da ne tražim partiju, što je malo indiskretno možda za veliki broj ljudi. Ni na 3. ponavljanje niko nije digao ruku. Pri čemu? Ja nisam siguran da neki nisu. Pogledajte broj onih koji će kad apsolviraju ući u stranke.
Kada sam na internetu se pripremala za ovu emisiju i pretraživala temu studentski aktivizam, primetila sam da su naslovi poslednjih godina uglavnom u vezi sa opadanjem ili jednostavno niskim studentskim aktivizmom. Eto, vi ste predstavnik organizacije, profesor je pomenuo i da...
Izvini, vezane uglavnom za ovo kvazi sindikalnu tematiku standarda, cena, broja ispitnih rokova. Mene to užasava, ja sam navikao i pripadam tim generacijama koje ste malo šire videli, ali ja to počinjem sve više da razumem. Oni u ovaj proces javnog protesta zbog osestva ili deficita demokratije mogu da uđu ako veruju da će u tim protestima sa nekim političkim i socijalnim akterima korespondirati. S kojim?
Šta su to, Dimitri, eto, profesor je pomenuo i da su, organizacije međusobno suprotstavljene. Šta ste to uspeli da postignete poslednjih godina, značajno je za studente? Vi ste, već nismo pomenuli to, master student, pa imate uvid bar u poslednjih 5 godina šta se događa.
Tako je, ja sam, da kažem, pri kraju studija i mogu konkretno da govorim na našem mikroprostoru, koji opet nije toliko mikro, studentski grad danas ima oko 4.500 stanara, podeljenih u 4 bloka i razdvojenih formalno u 4 odvojena udruženja studenata. Međutim, mislim da je najveći uspeh, eto, u poslednjih 4 godine koliko sam ja u domu, to što danas sva ta 4 udruženja funkcionišu kao jedno. Dakle, sve aktivnosti koje se dešavaju...
Ali imaju broj funkcionera kao da ih i dalje 4. Tako je.
Otprilike. Ono što je značajno jeste da se makar u određenoj meri samim tim zajedničkim delovanjem i sinergijom ta 4 udruženja i za, da kažemo, neki procenat i povećalo interesovanje studenata da učestvuju u raznim akcijama koje se u studentskom gradu konkretno održavaju. Mi smo na našu inicijativu i uz podršku, s obzirom da formalno pripadamo Studentskom centru Beograd, bez njihove podrške faktički ništa i ne bismo mogli da iznesemo pred studente. Na našu inicijativu su, da kažemo, tradicionalno je počeo da se slavi Dan studenata u Studentskom gradu svakog 4. aprila raznim kulturno-umetničkim programom, sportskim turnirima itd. Zatim imamo još nekoliko, da kažem, bitnih stvari koje se dešavaju u toku godine i kojima studenti učestvuju, kako organizaciono, volonterski, tako i kao publika ili jednostavno kao posmatrači. Tako smo i skoro započeli, odnosno prošle godine smo prvi put organizovali konferenciju Iskorak u poslovno okruženje, gde upravo ono što smo malo pre pričali, se studenti pripremaju slušajući ljude iz državnih institucija, nevladinih organizacija, velikih kompanija koje posluju na našem tržištu, kako se zapravo pripremiti za taj iskorak u poslovni svet. To je samo jedan od primjera šta se u domu organizuje od strane udruženja. Kažem, trenutno imamo dosta tih aktivnosti i mislim da smo makar u studentskom gradu uspeli da na neki način malo razmrdamo populaciju i da pokrenemo nešto što bi dalje izazvalo neki, da kažemo, domino efekat, da ti možda studenti budu aktivni na svojim fakultetima, u svojim udruženjima tamo, što da ne kasnije u studentskim parlamentima i da se zapravo bore za ono što jeste studentski standard i što jesu bolji uslovi studiranja i života u Beogradu pre svega.
Kad bih vas ja sad pitala da li su, koliko su zadovoljni od 1 do 10 studentskim životom, šta biste mi vi rekli iz prve ruke?
Pa ja mislim da je to negde iznad prelazne ocene. Ne ni preterano dobro, ne ni preterano loše. Ponovo kažem, dosta je tu faktora u pitanju da li su studenti na budžetu ili na samofinansiranju, da li žive u domu ili žive privatno, kakav je njihov kvalitet studija, kolika je količina obaveza kojima se susreću na fakultetu, koliko su studenti zadovoljni svojim izborom fakulteta, koliko nisu, s obzirom da imamo veliki procenat onih koji se na neki način razočaraju u fakultete koje su upisali, pa to kasnije ne izađe baš na najbolje. Tako da sve u svemu mislim da je to neka, da kažemo, jaka šestica, možda do sedmice.
Čak i više, malo li biti student imati 20 i nekoliko godina? Uvedite i taj faktor, jer vidi, sve se lakše podnese kad je čovek mlad.
Wave your hands in the air like you don't care. Guys by the people as they start to look and stare. Do you dance? Do you dance? Do you dance quick? Come on, pretty lady, tell me what's the word. Word up, word up. Everybody say, when you feel a crawl, you've got to get it on the way. Word up, word up. Now it's
it's a cold world. No matter where you say it, you know that you'll be hurt.
Guitar.
Sucker DJs, you think you're fly. There's got to be a reason, and you know the reason why. You try to put those airs and act real cool. Then you got to realize you're acting just like fools.
It's that music we can use that we need to dance. We don't have a time for psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Come on, pretty baby, tell me why.
Na Međunarodni dan studenata tema emisije Rečeno i prečitano je Studenti u krizi. Završavamo emisiju, polako je privodimo kraju. Gosti u studiju su profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković i predstavnik Udruženja studenata Studentskog grada Dimitrije Aleksić. Pravi je trenutak da pomenemo ove prethodne dve godine studente koji su bili online studenti, profesore koji su ih tako viđali. Sad se i profesori i studenti vratili za klupe i za katedre. Kako vam se čini ova generacija koja je recimo sad treća godina, prve dve godine svog studiranja provela je gledajući u kompjuter?
Ja ne vidim tu neku vrstu razlike, a pošto sam kratkovid čovjek koji izbegava da nosi naočare, meni je ta online nastava bila zgodna zato što kad ih zamoliš i oni ti učine, otvore onaj profil, tebi piše ko je ko, tako imaš otisak jednako na predavanjima da si u živoj komunikaciji. Meni je ova promjena vrednosti i obrazaca i ova kultura cinizma o kojoj sam govorio i bez perspektivnosti nešto što je značajna promjena u odnosu na ranije generacije. One generacije posle promjena 2000-te su imale neku vrstu entuzijazma i oni pre toga, ovo su bila druga vremena eventualne sigurnosti, sada imate problem malo što je to malo pragmatični odnos što i režim studija donosi. Znate, u moje vreme ste mogli da se spremate da izađete na neki ispit koji ste jako voleli godinu dana, a da ovo druge onako položite tako da ste položili. Postala ta sloboda nekakvog traženja. Sada režim rokova, bodova i uslova terete da se ponašate kao da ste produženi u srednjoj školi. Pragmatičniji su, ne udubljuju se i gde god mogu uči skripti.
Dimitrije, prethodne dve godine, to pomenula sam, koje su najveće posledice koje nose? Studenti su se žalili. U jednom momentu parlament želi da se vrati nastava, baš kad i nije bio trenutak za to, da se vrate u klupe, pa onda se uplaše kako će nazad. Čini se da su malo nesnađeni studenti.
Tako je, jer do sad se nije, niko od nas nije susreo sa tom situacijom da neki duži period mora da provede kući, da se navikava na neki drugačiji vid nastave, ali mislim da je to trajalo možda par mjeseci, da nakon toga je sve išlo nekim uobičajenim tokom i mislim da se mnogim studentima i svidjelo da pređu na taj način studiranja, zato što su jednostavno dobili više vremena za sebe. Trpi naravno, da kažemo, ta socijalizacija, druženje i sve to što ide zajedno sa uživo predavanjima na
fakultetu.
Izvini,
ja bih rekao da kad razmišljam na taj način kako ti govoriš, da student bi najviše odgovaralo da ja, recimo, mjesec, dva idu na nastavu, a mjesec, dva da ne idu, da se vrate kući, jer ovde polude pod terorom roditelja.
Sad sam to hteo da kažem, možda izbog nekih unutrašnjih razloga u smislu kako je kod kuće, pa i možda više odgovara da se vrate nazad.
Pa u 20. godinama.
Tako je, dolazi do raznih tu nesuglasica sa ukućenima i tako dalje. Ali kažem, dosta je to uticalo na samo razmišljanje studenata i ne samo u pitanju, kad su u pitanju studije, već i kad je u pitanju njihov budući posao. Sada ja imam iz svog ličnog bliskog okruženja ljude koji i traže posao koji od njih neće zahtevati da oni idu negde da sede 8 sati i da rade, već da mogu to da rade sa bilo koje lokacije. I mislim da se generalno način razmišljanja promenio ka tome da su svi postali dosta fleksibilniji i sa strane studenata i profesora, ali i kasnije poslodavaca i budućih zaposlenih.
Sasvim je okej, to se uklapa u trend. Ta priča o digitalizaciji znači da će morati da bude relativno rad lišen ti rutinskih poslova i teških fizičkih i da sva istraživanja govore da je recimo 20-časovno radno vreme i trodnevna radna nedelja opcija, a da ozbiljne pozitivne efekte pokazuje ovo kad se još i petak pridruži danima vikenda. Prema tome, nije ovo van pameti. Otprilike, najbolja je opcija da radite od kuće i da onda dva puta recimo nedeljno imate nekakav sastanak stafa ili nekog zajedničkog tela koje dogovara stvari, ili da recimo vam sve obaveze na fakultetu zgumilaju 3 dana.
Za sam kraj emisije vi ste, profesore, pomenuli da vaše studente pitate kako sebe vide za 10 godina ili u budućnosti. Kako vi vidite studente? Šta je idealni scenarij? Kako vi vidite odnosno studentski život u budućnosti?
Kako ja vidim ili šta bih ja voleo da tu bude? Pazite, ja možda još uvek preterano ozbiljno zamišljam student pogotovo ovih društvenih nauka, pa i tehničkih naravno, biomedicinskih, u onoj meri koliko smo mi sa pandemijom, sa ovim bezbednostnim merama protiv terorizma posle onog napada na kule bliznaknija, to je bilo previše od 20 godina, tu smo postali nadzirana društva. To su biopolitičke režimi koji vas prate. Aranžira se vaše zdravlje na neki način, sve pod nekom vrstom kontrole, ja mislim da ćemo mi biti ljudi bez privatnosti. Uvijek će moći neko da nas nadzire ili ćemo biti tome skloni. Da je to ozbiljna razlog da se studenti bave tim. Regenerativna medicina, kažu, mogu da učini mi telo 70-godišnjaka kao da je 30-godišnjak, ali uz ogroman nadzor i svet u kome ćemo svi biti manje više beznačajni, što je surovo. Huxley. Da. Druga stvar, meni je prirodno da se bave nekim stvarima. Ja sam kao neko koji je malo zombiran, malo kao da je izašao iz svog vremena sa ovom situacijom oko rata u Ukrajini. Ja samo gledam kako ljudi navijaju za jednu ili drugu stranu. Prirodno je mojoj generaciji i vaspitanju kao politikologa da smatram da su rad, despotizam i siromaštvo najveće opasnosti za ovaj svet i da sve učinim da se angažujem da toga nema. Ja sam očekivao procesije u korist mira svuda. Ovo je navijačka atmosfera. Ne prepoznajem to. I nema to veze sa nikakvim humanizmom. I mislim da bi se tim velikim temama, ekologijom,
Studenti,
pasite, da. Ima nešto što se zove, izvinjavam se sad, kao da sam na predavanju, ima nešto što se zove u okviru koncepta indeksa socijalne pravde, ove, generacijska pravda ili nepravda. Nije sve jedno. Hoćete li vi ostati ovdje i uplaćivati za moju penziju? Nije sve jedno koliko ćete biti omogućen prostor za ozbiljno studiranje i kvalitet života i nije sve jedno da ćemo vam ostaviti ruiniranu i zaduženu zemlju. Ako oko toga ne misle da se angažuju, onda ja mislim da oni ozbiljno računaju da odu odavde ili računaju da, kao i svi drugi u ovom društvu, se penju kupujući diplome, devestirajući obrazovanje i posredstvom partijske knjižice.
Da pomenemo i to da poslednjih mjesec dana, odnosno poslednjih mjeseci na protestima ekološkim, to profesor je pomenuo, ali na ženskim protestima jeste veliki broj studenata, pa da ne bude da ih samo kritikujemo, da ih pohvalimo na kraju, primećuje se veliki broj studenata. Da li možda takvi neki protesti mogu da pokrenu studente nešto što je drugo, što nije njihova inicijativa? Čini se da više pokreću neki drugi mlade nego sami studenti.
Naravno, svaki vid društvenog organizovanja koji ima neki viši cilj iza sebe, pokreće studente koji se slažu, mislim, sa tom inicijalnom idejom oko koje se ljudi okupljaju. Tako da slažem se da u posljednjih nekoliko godina sve više takvih studenata. Takav primjer smo imali 2020. godine kada smo baš vraćeni, pa je bila najava da ćemo ponovo izaći iz domova kako bi se domovi pretvorili u nekakve bolnice i karantine za COVID obolele, gde smo mi u roku od 2 sata imali 1500 ljudi ispred Narodne skupštine, samo studenata. To je nekako, možda je taj događaj bio okidač za dosta studenata da shvati da nije toliko teško doći do nekih ciljeva kada se to stvarno hoće, kada su iskrene namere i kada postoji, da kažemo, neki čvrst cilj za koji se vredi
konkretan boriti. Konkretan koji ostvari ovaj režim, to je neverovatno, koji je tvrd autoritaren. Čim se skupi 10.000 ljudi popušta, pogotovo ako ta grupa kao studenti imaju visoku reputaciju među građanima.
Danas smo na ovaj način obeležili Međunarodni dan studenata. Hvala vam što ste bili danas tu. Gosti u studiju su bili profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stiljković i predstavnik Udruženja studenata Studentskog grada Dimitrije Aleksić. Na kraju današnje emisije ostaju nade da će uprkos krizi i krizama sa kojima se studenti suočavaju, lepota studentskog života ipak naći svoj put. Današnju emisiju Rečeno i prečitano realizovali su ton majstor Nikola Trikoš, muzička urednica Tatjana Kosanović i organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 2.